Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobrý den. Chůze je nejpřirozenější a také nejzdravější pohyb. Jedna francouzská studie, tak ta došla k závěru, že přínosem chůze bychom měli věnovat mnohem větší pozornost, než to zatím děláme, a že to platí hlavně s přibývajícím věkem. Tak jak chůze ovlivňuje organismus a proč procházka v parku je prevencí a zároveň lékem i v tomhle neúplně ideálním počasí, o tom právě budeme mluvit v dnešním vysílání Kávy o čtvrté. Tak vás vítám a dobrý poslech vám přeju. Ve vysílání Kávy o čtvrté dnes půjdeme ven. No, pravda, my zůstaneme ve studiu, ale vy byste potom od vysílání třeba mohli změnit názor a mohli byste někam vyrazit. Paní doktorka Marie Skalská z Profit Institutu je dnes naším hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji za milé vítání.
Já jsem říkala před chviličkou s Mirkem Vaňurou, že vaším celoživotním oborem a vášní je aktivní životní styl. Někdo ale věří tomu, že aby ten pohyb byl opravdu k něčemu a aby měl nějaký účel pro naše zdraví i pro naši psychiku, takže bychom měli alespoň tvrdě hodinu něco pro sebe dělat. Vy ale říkáte, že je to špatně, že je to vlastně omyl. Tak to vysvětlete, prosím.
No, tak to budou dobré zprávy na začátek, protože vemte si, že když někdo opravdu ráno jede autem, sedí celý den v práci a vůbec se nehýbe, takže ujde třeba 2000 kroků za den, a já bych mu řekla tak, a teď pojď chodit, tak 10 000, to je takový ten grál, tak on by musel 5x zvednout vlastně množství pohybové aktivity. Takže pro každého vlastně ten začátek, kolik by se měl hýbat, je velmi individuální. A ono psychologicky, když dáte nějaký nedostižný cíl, tak toho člověka to strašně demotivuje. Takže malý krůčky,
to je jako zhubnutím.
Přesně tak, to je úplně to samý. Takže jde o to nastavit nějaký reálný dosažitelný cíl po malých krůčkách, a když se k tomu hezky blížíme a dobře to plníme, tak nás to nakopne do dalšího pohybu. Takže já mám krédo, že každý krok a každý metr nebo kilometr se prostě počítá.
Tak jak často bychom se tedy měli hýbat, a když se budeme bavit o tom nejjednodušším pohybu, tedy chůzi, tak jak chodit správně, tak předpokládám asi, že řeknete, aby to byla svěžnější nebo rychlejší chůze, aby to mělo i ten zdravotní efekt.
No, vlastně ideální by bylo, aby jsme ušli za půl hodinu asi 3000 kroků, což je taková trochu svižnější chůze, ale ona to nemusí být celá ta půl hodina, protože my víme, že i po 10 minutách té chůze už se nám sníží krevní tlak, takže vlastně, když má někdo rizikové faktory nebo ten tlak už má vyšší, tak pro ně je možná výhodnější si rozkouskovat tu celodenní aktivitu fakt do 10 minutovek, 15 minutovek, což si myslím, že se krásně dá zvládnout třeba cestou do práce. Pak pokud to jde, tak si na oběd dojdu trošku dál od toho pracoviště, jestli zrovna není home office, pak si dám 10-15 minut odpoledne nebo k večeru a vlastně už ten základ mám splněný. Takže i 10 minut už ovlivní ty tělesné funkce. A ty mentální funkce, tam stačí strašně málo, tam už opravdu stačí ty 3 minuty, to je moje oblíbená studie, prostě 3 minuty pohybové aktivity už nám zlepší rozhodovací schopnosti, takže i když si myslím, že to máme úplně plný kecky, plné brejle, tak si dejte 3-4 minuty a bude určitě líp i na duši.
A když jste zmínila ten vysoký tlak, tak pohyb je zdravý tedy na kardiovaskulární systém, na srdce, co dál? Nebo víme to vůbec? Zajímá nás to vůbec?
No, strašně nás to zajímá, protože neexistuje orgán, který by neprofitoval z rozumně dávkovaného pohybu. Tam je nutné říct, že když je toho pohybu zase hodně, tak to také může škodit. Ono máme takzvanou jako J-křivku. To znamená, když je ho málo, tak to škodí. A když se přestřelíme přes nějakou rozumnou mez, tak to také může škodit. Takže jednak srdce, plíce, ale velmi z toho profituje hlava. My víme, že opravdu vliv na rozumové schopnosti, mírnění deprese, to je prostě lék k nezaplacení.
Já jsem četla dokonce, že vědci mají za to, že pohyb a chůze pomáhá zlepšovat plasticitu mozku. Že to v praxi může vypadat tak, že najednou při procházce nás napadne něco, co už třeba dlouho hledám nebo řeším. To znamená, že opravdu ta chůze nám může tříbit myšlenky. Jinými slovy, zlepší i paměť, v podstatě zlepší soustředění.
No, vemte si, že když se začneme hýbat, tak si zvýšíme průtok krve mozkem. To znamená, že tam dodáme kyslík, to je ten substrát, na který se ty mozkové buňky prostě úplně třesou. A vlastně v jídelníčku nemáme asi nic tak silného, jako třeba pohybová aktivita, která tam opravdu ten kyslík dodá. Takže jasně, pro tu funkci té mozkové buňky je to úplně blahodárné, když jsme právě v těch nižších tepových frekvencích, nesmí to být úplný fofr, ale taková ta příjemná frekvence, při které se zadýcháme, tak to je to nejlepší jak pro srdce, tak i pro tu hlavu.
Ten, kdo chodí tedy pravidelně, dejme tomu takhle svižně, alespoň tedy 3x10 minut, tak jak jste nám to naordinovala, o kolik si tím prodloužím život?
No, my máme některé studie, když řeknu úplně ty nejoptimističtější, tak ty říkají, že třeba už 15 minut pohybu denně nám dokáže přidat 3 roky kvalitního života navíc. To byla prospektivní studie, to znamená, že se skupina lidí zkoumá a rozdělilo se to, já vždycky říkám, gaučáci, pak ty čtvrthodinkáři, půl hodina, hodina a opravdu každá čtvrthodinka navíc přidávala další roky života, takže já si myslím, že čtvrthodinu najdeme každý.
Jak správně chodit ale?
Začneme asi od bod, aby jsme nechodili ve vysokých podpatkách, takže dámy, které to tady na těch kočičích hlavách budou prostě balancovat. Takže to chce dobrou botu. Já třeba radím i těm děvčatům nebo dámám, které musí mít nějaký outfit pracovní, tak aby opravdu na cestu domů si prostě vzali pohodlné boty, lodičky nechali v té kanceláři. Mělo by to mít nějaký trošku větší tempo a pak samozřejmě je také důležité i to prostředí. Úplně jiný blahodárný vliv bude, pokud se projdeme někde venku v lese. A něco jiného, pokud tady budeme chodit přes Vinohradskou.
Tak pokud chtějí naši posluchači se zapojit a chtějí s námi pomyslně tedy vyrazit ven, tak budeme rádi, když nám napíšete třeba i vaše zkušenosti dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si v dnešní kávě o čtvrté o tom, jak bychom mohli nebo měli vyrazit ven, pokud chceme samozřejmě přispět svému zdraví, ať už tedy fyzickému nebo psychickému, a člověk vlastně prospěje už těmi výraznějšími, svižnějšími kroky, které budou trvat 10 minut, tak jak to před chvílí řekl náš dnešní host, paní doktorka Marie Skalská, které se můžete ptát. Ještě když se zastavím u takové té vymoženosti, kterou má mnoho lidí na ruce, stejně jako my dvě, to jsou ty chytré hodinky. Někdo má krokoměry a každou chvíli nám to hlásí, že bychom se měli protáhnout a že bychom měli udělat nějakou tu aktivitu, ujít třeba určitý počet kroků, někdo si to nastaví. Tak má to smysl? Má to smysl i třeba ve chvíli, kdy sbírám během dne ty kroky postupně? A není to ani těch 10 minut třikrát za ten den?
No, já si myslím, že to může být bezvadná motivační pomůcka, ale zase s mírou, aby jsme se z toho nezbláznili a byli otroky čísel. Ale vlastně ten, kdo chce začít se hýbat a ty hodinky má a opravdu chce dosáhnout nějaké efektivní hodnoty, tak ať si týden teďka monitoruje, kolik normálně chodí a zvedne to zhruba o třetinu. Takže krásně bude vědět, jestli se dostává přes tu takzvanou prahovou úroveň, protože to je stejné, jako když budu srovnávat někoho, kdo pracuje za pokladnou a celý den sedí a budu ho srovnávat s pošťačkou. Tak pošťačka chodí celý den a máme tlusté pošťačky, takže tady, když chce začít humnout, tak ona by musela navýšit o třetinu svých dosavadních kroků. Zatímco té paní, která sedí v pokladně, tak by stačily třeba 4000 kroků, protože chodí 1500-200, zatímco pošťačka má 16 000. Takže ty kroky můžou být bezvadným vodítkem, to počítání těch kroků může být motivující. Na druhou stranu zase to nesmí se strhnout přesně do těch šíleností, že dneska jsem to nezvládla, tak je to špatně. Takže je to jako se sociálními sítěmi, můžou být dobrým pomocníkem, ale taky zlým pánem. No.
Je to pravda, ale na vás zdraví a píše, prosím, počítají se také kroky naťapkané kolem sporáku. Když jsem doma vařím, uklízím, peru, věším prádlo, naběhám toho tolik, že když zasednu k obědu, bolí mě nohy a jsem tak unavená, že už opravdu nemám energii na svěžnou procházku.
Ano, velmi často jsme unaveni hlavně psychicky, protože neskládá většina z nás během dne vagony uhlí. Ale to, co popisujeme, taková i ten mimoděk, ta pohybová aktivita, máme trošku dané geneticky. My tomu říkáme fidgeting. Někdo je prostě klidný, sedí na tom křesle a někdo se musí furt hýbat. A je to určitá složka výdeje, takže ten, kdo ten fidgeting, tu pohybovou aktivitu mimoděk má, tak má i určitou jako výhodu, protože má větší výdej fyzické energie. Takže i ta domácí práce se může počítat. Ono, když musíte vytřít barák nebo schody v baráku, tak to je na úrovni cvičení. A já vždycky, když doma uklízím, tak si říkám, děláš to pro sebe, holka. Jako. Takže děvčata, děláme to pro sebe.
Píše tady Blanka, prosím, odpověď na otázku, artróza obou kyčlí a zdravý pohyb stupně 2 až 3, degenerace s hrozící výměnou obou kyčlí. Tak zda chodit a kolik?
Tak v tomhletom případě bych rozhodně doporučovala hulky do rukou, to znamená mít oporu v těch hulkách, takzvaný Nordic walking. Pokud jsou postižené obě kyčle, tak ty hůlky pomůžou vycentrovat a asi v tenhle ten moment zase na dálku já nemůžu ordinovat přes ty naše rádiové vlny, ale ten pozvolný rozumný pohyb určitě a s pomocí těch hůlek, protože tím zabrání nějakému nerovnoměrnému zatěžování obou těch kloubů. Další věc, jestli tam nejsou kilogramy navíc, které většinou také, pokud máme obezitu, tak vlastně mnohem více zatěžují ty velké klouby, takže i redukce hmotnosti, pokud by to bylo žádoucí, by v tomhle případě určitě mohla trošku zlepšit, ne úplně vyléčit ten stav, ale dokázala by tomu asi pomoci.
No, ale i ta chůze by nás měla bavit, tak jak si to naordinovat do té hlavy, jak to tam dostat?
No, pokud někdo opravdu jako na začátku nemá žádný ten drive, tak třeba je možné i pustit si audioknihu. My víme, že třeba muzika u cvičení obecně zvyšuje výkon až dokonce 20% nějaká studie, takže pokud si pustím, říká se tomu zkrátka BPM, jako beat per minute, to znamená frekvence, takže na tu rychlou chůzi si myslím, že by to mohlo být třeba někde kolem takzvaných 100 BPM, takže když si najdete třeba na těch různých aplikacích vlastně intenzitu, tak si tam najdete 100 BPM nebo 110 a vlastně když půjdete do rytmu, tak si udržíte i dobrou frekvenci a udržíte se určitě déle.
No, tak další dotaz. Já jsem ve svém seniorském věku si před 2 roky koupila trampolínu a sama se na sebe zlobím, že jsem neučinila dřív. Mimo jiné to má velký význam pro lymfatický systém. Mám díky tomu dost pohybu i ve dnech, kdy se venku čerti žení. Na doporučení Kurta Tepveina skáču tak, že neopouštím podložku. Posluchačka Helena.
Takže vlastně péruje. To může být docela dobré pro vlastně zátěž velkých svalových skupin. No, jasně, protože nejsou tam ty dopady do skoky, to nám nedělá moc dobře. No a klobouk dolů, jestli vydrží na domácí cvičební pomůcce cvičit a nevisí na něm ručníky nebo na té trampolíně, tak to moc gratuluju.
Zdraví vás posluchačka z Colorada ze Spojených států. Jana napsala nám, jestli se počítá za ten příznivý dopad celodenní pohyb chůze kvůli práci. Tak to jsme řekli, že ano. Ona píše, že má 2 práce a obě takzvaně na nohách. Takže se naběhám a nachodím za celý den až, jenže nevypnu hlavu. Tak to asi moc nepomůže. Přesto najdu si i čas na chození venku v přírodě. Je mi 59 a tlustá nejsem.
No a já bych možná k tomhle teda doplnila, pokud fakt je tam kontinuální souvislá zátěž těch dolních končetin, tak možná bych zařadila nějaký rozumný, příjemný protažení, stretching zaměřený právě na ty dolní končetiny a tuplem teda dávat pozor na tu obuv v tenhle moment, pokud dlouhodobě stojí.
No ale píše, že vlastně jako nevypne hlavu. Tak jestli to pomáhá.
Tak právě u toho stretchingu, když se bude soustředit fakt jenom na to, co dělá, nebude myšlenkama lítat, protože je mi jasné, že v době té práce tak musí pravděpodobně ještě reagovat. Takže to je něco jiného než sport jako takový, kde můžeme vypnout hlavu. Takže možná ten stretching jako opak toho, co má během dne a soustředit se fakt jenom na to protažení na dechovou frekvenci by mohl být docela účinný.
Tak budeme si povídat i s vámi, takže dvojka@rozhlas.cz stále platí. Choďme vem, o zdravotních přínosích chůze si povídáme s paní doktorkou Marií Skalskou ve vysílání Kávy o čtvrté a vy nám píšete na adresu dvojka@rozhlas.cz, za což se moc ráda, můžete pochopitelně dnes také telefonovat na 22 155 25 25. Já bych se ještě chtěla zeptat, v čem se liší vlastně vliv toho intenzivního pohybu v tělocvičně anebo fit centru od toho brouzdání přírodou, krom toho, že tedy si čistíme tu hlavu. Jste říkala, že vlastně ten zdravotní přínos toho, když vyjdeme opravdu někam do přírody, hezké přírody, tak je mnohonásobně vyšší. Ale někdo prostě nemůže, nebo nemůže každý den nebo obden prostě být v té přírodě.
Já úplně vůbec nezatracuju pohyb i ve fitness centru, navíc teďka v zimě se nám brzo stmívá, takže i někdy třeba i bezpečnostní stránka věci, někdo jako víc sama v lese ve tmě asi není úplně tak bezpečné, možná na některých místech, ale je pravda, že pokud fakt jdeme do lesa, tak jsou dělané práce, které to nazývají takzvané jako lesní koupání doslova a je prokázáno, že pokud jsme opravdu v lese, tak ty silice a to, co ten strom vlastně produkuje, tak nám ovlivňuje ve velmi příznivém slova smyslu i funkci imunitního systému. Takže když se srovnává stejná doba pobytu v lese versus stejná doba pohybu skrz město, tak v tom městě nebo po tom pobytu v tom městě, po té chůzi, nedochází ke zvýšení takzvaných nature killers. To jsou vlastně jedna krevní řada, která nám funguje v tom imunitním systému. A to, co je příznivé, pokud opravdu v tom lese třeba o víkendu strávíte 2 hodiny, tak ten efekt na ten imunitní systém přetrvává až týden.
Píše nám Ivana, milé dámy, právě se vydávám na svoji každodenní vycházku. Začala jsem, když vypukla korona, začínala jsem na 4 kilometrech denně a teď mám denní dávku 8 kilometrů, zhubla jsem 14 kilo. Opravdu chodím každý den a za každého počasí, ale někdy je to boj sama se sebou, ale jdu a poslouchám dvojku, jenom mě mrzí, že jsem nezačala dřív, ale až teď v 58 letech. Tak moc vás zdravím z Brna, Iva. Mm.
To je modelová ukázka. Děkujeme a vidíte, že nikdy není pozdě, jako přesně tak, jen tak dál.
Já bych ještě se zastavila tady u té poznámky od paní Ivany, že začala chodit, až když vypukla korona. Tak co byste poradila právě těm, kteří musí být doma v karanténě, jsou v pořádku, ale ven by chodit neměli. Tak ten pohyb třeba s častějším větráním, jaký by měl být?
Určitě, když se teda nemůže vůbec jít ven, tak aspoň nějaké protažení, stretching, to větrání je i základním vlastně opatřením i při tom koronaviru, i při té karanténě. Já bych byla velmi obezřetná, pokud je někdo pozitivní, zrovna jsem to řešila minulý týden, jsem pozitivní na covid, ale nic mi není, už si můžu jít zaběhat. Bacha na to, ona ta nemoc má určitou dynamiku a klidně se může stát, že vlastně to zhoršení je třeba až 7., 8. den. Takže respektujte, že to je nemoc, že imunitní systém nějakým způsobem bude fungovat jinak. Za ten týden, 10 dní, 2 týdny se toho zase až tak nestane, pokud teda jako vynecháme tu naši jako intenzivní pohybovou aktivitu. A spíš bych volala nějaké jemné protažení. Vemte to tak, že si můžete přečíst třeba knihy, na které jste neměli čas a ten pohyb zařadit, až to přijde potom.
To běhání asi bylo myšleno doma na pásu. Ještě se k tomu vrátíme, ale nenechme čekat tedy dlouho posluchače na naší lince, tak vítáme vás. Dobré odpoledne, povídejte. Bylo zřejmě přerušené. Ne, už vás slyšíme, už jsme si vás našli, tak povídejte.
No, dobrý den, prosím vás, pěkně tady Helena z Brna. Já bych se chtěla optat. Já mám problémy s prsty na nohou, mám osteoartrózu a mám problém se právě, snažím se hodně chodit, ale mám prostě plno ortopedických různých vložek do botasek a nevím, jaký botasky mám volit. Mám prostě ortopedii, vyšuje se mě i pravá pata, jestli by mě paní byla tak hodná, mohla mě poradit nějaké třeba dobré boty na to chození nebo něco v tom duchu.
Tak to asi takhle na dálku neporadím. No, tam hlavní, co je základ, je, aby ta bota byla dostatečně široká, relativně pružná, ale ne úplně měkká a pak rozhodně vložky, které předpokládám, že máte asi na míru, to znamená, nejsou to obyčejně komerčně koupené, ale opravdu udělané podle toho, kde to chodidlo potřebuje podepřít a ve specializovaných prodejnách nebo i tam, kde ty vložky se dělají, tak většinou jsou k dostání i zdravotnické boty v současné době už jako s normálním designem, takže bych asi to konkrétně volila přímo v té prodejně, nebo u ortopeda, nebo u zdravotnických potřeb.
Zdraví posluchač Milan, který píše, moc prima povídání, ale není mi jasné, když příroda je tak neskutečně moudrá, jak je možné, že mi neskutečně dobře dělá válení, když bych měl ťapat alespoň kolem baráku, abych nebyl obézní, tak buďte zdraví a štíhlí.
My všichni bychom rádi leželi na gauči, jenže my jsme jako designováni stále jako ty jeskyní tvorové a to, že najednou máme teplo domova, máme elektrický proud, máme ledničku, tak to se nám stalo strašně rychle ve vývoji lidstva a my jsme se na to nestihli přizpůsobit, ale v experimentu vždycky déle žijí ty lehce podvyživené krysy, ale tím, že máme všeho nadbytek, tak se máme strašně dobře a už nám to začíná škodit.
Další posluchač píše, prosím, střídám chůzi s nordic walkingovou chůzí s holemi, ale často mě začne bolit pálit v závorce v levém SI skloubení. Čím by to mohlo být? Co dělám špatně? Posluchač z Pardubic.
Já bohužel na dálku nevyšetřím, ale rozhodně bych asi volila návštěvu fyzioterapeuta a tam klidně to může být od špatného postavení chodidel. Jo? Takže opravdu to se může jenom projikovat nějaká vada od nějaké zvýšené bederní lordózy, takhle na dálku nedokážu říct. Takže určitě navštivte fyzioterapeuta, nechce se pořádně vyšetřit, slíkne vás do naha, když se koukne od toho, jak stojí. Tak se nedivte, ale takhle začíná správné fyzioterapeutické vyšetření. Určitě na to přijdete.
Tak zdravíme do Pardubic. Kam budeme zdravit teď po telefonních linkách? Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, ano, zdravíme.
Tady je Olga z Prahy. Já mám dotaz, co takhle práce na zahradě, vlastně takový jenom po pocházení. Mm-hmm. Já teda mám artrózu, moc toho už tak úplně neujdu a delší chůze mi dělá problém. Takže mě ta práce celkem po tom pocházení po té zahradě jako vyhovuje. Můžu to taky započítat vlastně jako do toho zdraví a do toho jako do té kondice.
No určitě. Tam jde jenom o to, abyste nesykala tou motičkou pořád v jedné pozici a dlouho, takže pozor na ty jednostranné přetížení. Jo? To vždycky říkají fyzioterapeuti, že poznají, kdo montoval nábytek z IKEA, protože prostě tam jede tou jednou rukou. Takže rozhodně jste na zahradě na čerstvém vzduchu, to je báječné, jistě vás ta zahrada těší, jenom pozor, aby tam nebylo právě jenom to jednostranné přetížení, jinak se rozhodně počítá i ta práce na zahradě a to chození i po té zahradě.
Děkujeme za vaše dotazy, které nám posíláte na dvojka@rozhlas.cz i ty, které voláte na 22 155 25 25. Povídáme si a rádi si čteme tady vaše otázky, které nám posíláte. No, pobavil nás pan Milan, kterému tady náš dnešní host, paní doktorka Marie Skalská, odpovídala. No, všichni bychom chtěli vlastně být těmi v uvozovkách gaučáky, ale čas od času prostě musíme se hýbat. A on vás zdraví a píše, teď jsem číhnul do studia. Paní doktorko, popravdě jste výsledkem genetického štěstí a nebo cvičení?
No, naše taky vypadají dobře, no. Já ještě cvičím. Takový mix pix.
No, píše tady další posluchač, Miroslav, který se chce zeptat, že v rámci sedavého zaměstnání, co mají dělat ti, kteří pracují jako řidiči z povolání?
No, to si myslím, že je jedno z nejtěžších povolání, co se týče aktivního životního stylu. Víme, že 80% z nich jsou obézní. A prostě pokud to jenom trošku jde, tak snažit se i v rámci těch přestávek, protože je tam určité pemzum, kdy musí sedět za tím volantem a můžeme být unavení právě psychicky, tak prostě kdykoliv to jde, tak snažit se změnit aspoň tu posturu, to znamená to, jak oni musí pořád sedět na jednom místě, tak i v rámci nějakých přestávek během jízdy už jenom jako z ergonomického hlediska to měnit. A pak prostě nezbývá nic jiného, než furt plánovat, kam ten pohyb dám v momentu, kdy mám volno, ale je to jasné, že prostě řidič těžký chleba má, no. To je těžké.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, já bych prosila paní doktorku, kdyby mi poradila. Mně je 85 let a mám problémy se stabilitou, trpím na závratě. Ptala jsem se, už jsem padla dokonce na schodech, pak jsem byla v nemocnici, museli mi hlavu šít. Ale je to pořád stejný, tak jsem se ptala mého ošetřujícího lékaře, jestli existuje nějaký lék, a on řekl, že ne, pak se ale zamyslel a řekl, jedině rakitník řešetlákový, bylinka. No, tak jsem si ho opatřila, dlouhodobě užívala, ale je to pořád stejný.
Tam jde o to, že důvodem té nestability, toho, že nemáte dobrou rovnováhu, tak může být vícero příčin. Ale já bych to možná řešila trošku z jiného konce. Já bych poprosila praktickou paní doktorku, ať vás doporučí k fyzioterapeutovi a fyzioterapeut vás naučí chodit s oporou. Můžete mít chodítko nebo dvě hůlky, abyste se cítila pevnější, protože předpokládám úžasných 85 let, tam už opravdu těch důvodů může být vícero, jednoznačný zázračný lék na to pravděpodobně není. Tak ať jste bezpečně v tom pohybu, ale hýbejte se, dokud to stále jde, protože jakmile byste přestala, tak se veškeré ty obtíže mnohonásobně mohou zhoršit. Takže spíše chodítko, opora, naučit se trošku zvládat i to fyzioterapeutické cvičení, ono cvičit se dá i v sedě, takže i to by bylo určitě prospěšné.
Má i pobyt a chůze venku v podmračené obloze vliv na tvorbu vitamínu D? Mm-hmm. Ono se říká, že vitamín D zvyšuje a zlepšuje imunitu člověka.
No, to je zázračný vitamín, chybí skoro všem Čechům, ale bohužel vitamín D se v našich podnebných šířkách tvoří od poloviny dubna zhruba do prvního týdne v září, takže i když svítí sluníčko teďka v těch podzimních zimních měsících, tak už ty sluneční paprsky nedopadají pod takovým úhlem, aby se nám tam aktivovala ten vitamin D v kůži. Navíc, abychom získali dostatečnou denní dávku, tak musíme být venku asi 15 minut, ale hlavně třetinu povrchu lidského těla mít odhalenou. Takže to je jeden z mála vitaminů, který já doporučuji opravdu doplňovat i během těch zimních měsíců.
A kolik vitaminů by měl tedy vitaminu D přijmout zdravý člověk a člověk třeba po prodělané nemoci COVID-19?
Ty doporučení se liší společnost od společnosti, udává se to v mezinárodních jednotkách, zhruba se pohybujeme od dávek od 600 někdo říká 800. Na druhou stranu předávkovat se Dčkem je velmi těžké, skoro nejsou popsané případy, že bychom se předávkovali Dčkem. Takže když budete mít nějakou tisícovku EU, co jsou International Units, tak si myslím, že to udělá dobře opravdu téměř každému. Od dětí i dospělých většinou pediatr předepíše ten Vigantol, to ty maminky znají, takže se kape kapka Vigantolu. Ta jedna kapka je pro dospělého už nedostatečná dávka a počítejme s tím, že starší člověk, senior, už má obtížnější vstřebávání, takže tam bychom doporučovali trochu vyšší dávky, ale rozhodně Dčko, ano, v zimě.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, měl bych jednu otázku, jestli mě slyšíte, haló?
Ano, slyšíme, posloucháme.
No, měl bych jednu otázku, co je toho příčinou? Šel jsem na vysoké hory, ne na, jak to říct, zkrátím to, šel jsem nahoru a pod vrcholem hory přišla hrozná zima na prsty, na rukou, na první tři, jednou a po druhé se mi to stalo i na nohách. Já jsem se musel vrátit a hodně protírat, prošuchávat ruky a boty jsem si musel vyzout a nohy potírat. Jestli to je nějaká příčina, čeho to je příčina?
Může to být
takový chlad.
Může to být porucha takzvaného periferního prokrvení. Máme takzvaný Raynaudův syndrom, který se takhle jmenuje, většinou u toho ještě ty konečky prstů zbělají. V tomhletom případě bych doporučovala zeptat se praktického lékaře, který vás pošle pravděpodobně k cévnímu lékaři a vlastně se vyšetří, jak opravdu ty konce, ať už jsou to prsty u nohou, prsty u rukou, jsou dostatečně prokrvené i třeba při té větší zátěži. Těch spouštěčů může být vícero, nejčastěji to právě to chladné počasí, které toto umí udělat.
Ještě by mě zajímalo, pro naší kondici a imunitu v současné době je právě důležitý pohyb pro člověka, který prodělal i na onemocnění COVID-19 a chce se vrátit do formy. Tak jak by měl a kdy by měl začít s pravidelnou chůzí?
Jo. Když budeme mluvit o výkonnostních sportovcích, tak my máme přímo propracovaný opravdu plán návratu. Když nejsem výkonnostní sportovec, ale prostě sportuji pro radost, tak vlastně mohu říct opravdu velmi šetrně, nechte ty dva týdny proběhnout tu nemoc. Když ta nemoc byla s nějakým dramatičtějším průběhem, tak samozřejmě všechno se to posouvá. Pokud opravdu je to takový ten průběh, jeden den, dva dny mám teplotu, trochu kašlu, tak ctěte ty dva týdny a poté pozvolna začínejte a vlastně byste měli začínat ten první týden někdy na 50% té intenzity, takže velmi zvolna a každý týden trochu navyšujete a když se nebudete cítit dobře, tak se vraťte o ten krok dále. Takže plný návrat trvá de facto asi 5 týdnů, nebo když je to trošku těžší průběh covidu, nemyslím, vůbec nemluvím o hospitalizaci, ale zhruba tak těch 4-5 týdnů, než byste se měli dostat do úplné formy. Na druhou stranu máme takzvané postcovidové syndromy, což je zase jiná otázka, ale opravdu ne vždycky to jde všecko podle plánu.
Pokud máte otázky, tak sem s nimi, po písničce si budeme zase povídat. O zdravotní prospěšnosti chůze a chození ven v přírodě si povídáme s paní doktorkou Marií Skalskou. Když teď třeba někdo, paní doktorko, jde na očkování, jaký režim ta zdravotní chůze, jak tam by to měl držet?
Já bych velmi zdůraznila, aby po tom očkování opravdu jsme si dali 2 až 3 dny klid. Opravdu, protože nechci strašit, ale prostě ty nežádoucí účinky, když je vidíme třeba i u sportovců, tak je to velmi často právě v případě, kdy oni skočejí prostě rovnou z očkování do tréninku. Takže si dejte 2 dny klid. Zas na druhou stranu chůze ve smyslu musím dojít do práce, dojdu si na nákup, tak to není nic, co by nás ohrožovalo na životě, ale do toho pravidelného tréninku skočte po těch 2 až 3 dnech.
Píše nám posluchač Pavel, z vlastní zkušenosti doporučuji chůzi jako prostředek pro rekonvalescenci pohybového aparátu. Já jsem víc používal vozidlo a méně chodil, kolenní vazy zatuhlé, takže jedině pohyb, ale asi všechno s mírou. Podívejme se na profesionální sportovce. Námaha spíš ubližuje organismu.
To je právě o tom množství. Zas fyzioterapeut řekne, tady na tom lehátku mi nikdo, kdo nesportuje, ležet nebude. Takže jasně, to je přesně, co jsem říkala. Pokud ta intenzita je vysoká a jsou tam velké objemy, tak už to může mít negativní dopad na ten náš kosterně svalový aparát.
Zdravím z Jablunkova, milou Marušku. Moc prýma informace, chodíme s manželem s hulkami, zvlášť v nerovném terénu a jsou velikánský pomocník. Hodně zdraví, přeji, líbá babina.
Já přesně vím, kdo to
kdo
je.
To je?
Tak.
moc zdravím. Děkuji.
Něco víc si dozvíme?
Je to aktivní důchodkyně, která mi dělá velkou radost a myslím, že už dlouho se nechává mnou inspirovat, o tom vím.
Tak řekněte mi, když chceme třeba i tou chůzí zhubnout, vy jste říkala na začátku, že vlastně jsou i profese, kde za vámi ty ženy přicházejí, přestože mají obrovský výdej a nachodí třeba i 16 000 kroků denně, ale prostě mají nějaké to kilo navíc. Tak jak třeba chodit tak, aby člověk i hubnul?
Jo. Ano, když chceme hubnout, tak fakt musíme začít v jídelníčku. Jo. To právě přesně tak, jako ta poštěčka, která chodí 8 hodin denně, tak by musela chodit i v noci. Takže na to hubnutí, když mám hodně pohybové aktivity, tak musím začít v jídelníčku, takže mnohem větší výhodu má ten, kdo je v uvozovkách lemra, kdo se moc nehýbe na začátku. A pokud už ale té chůze mám hodně, tak já musím přidat jiný typ cvičení. Tam už mi ta chůze úplně fungovat nebude, ale pokud nemám moc kroku, tak to je to, co jsem říkala, zmonitorujte si týden, kolik průměrně denně kroků chodíte, takže dejme tomu 6 tisíc a přidejte zhruba třetinu toho množství, takže se dostanete na 9, což ještě není tak obrovský skok a už by to mělo fungovat.
Telefonický dotaz opět, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Eva. Já jsem se chtěla zeptat, jsem taky aktivní důchodkyně, bydlím v lese, takže ho mám ráda a chodím s hůlkama. A chtěla jsem se zeptat, jak u toho správně dýchat, protože dýchám do břicha, to ano. Tak jak se to má, si teda myslím, jo, ale někdy mě to jako, jak bych to řekla, jako zmátne. A nevím, jestli nejsem z toho někdy unavená, protože ne, že bych chodila hodně. Chodím třeba tak 6 kilometrů, někdy jdu 3, někdy jdu 4, je mi teda 660, ale někdy mám pocit právě, že se mi jako udělá jakoby slabo.
Já bych musela vidět takzvaný dechový stereotyp, to, jak je moderní dýchání do břicha, tak ono se to i vždycky dá dělat i špatně, když to takhle řeknu, ale většinou, když jdete vyšší intenzitu, tak v ten moment většinou člověk dýchá spontánně. Takže pokud se tam objevují nějaké úplně nestandardní obtíže, tak zase odkazují na fyzioterapeuta, který se koukne, jak ten dechový stereotyp vypadá, jestli tam není něco zbytečně přetěžováno, ale tak to na dálku asi nedokážu úplně jednoznačně ten problém odhalit.
Ráda se ještě vrátím k tomu chození na běhacím nebo běžícím pásu. Pokud se člověku nechce ven, tak kolik by toho měl nachodit na tom pásu?
Já bych řekla, že aspoň 20 minut, no, aby tam ten zdravotní efekt, vliv třeba na hladiny krevních cukrů, krevních tuků se začíná objevovat po té 15. 20. minutě. Pokud chci hubnout, tak zase musím přidat víc. Na druhou stranu, ten pohyb nad hodinu už zase nějaké dramatické zdravotní benefity nepřináší. Takže vstát z gauče, být tam 20 minut, tak to je první velký vítězství. A když to bude do 45, do 60 minut, tak je to báječné. A teď jde o to, aby to bylo hlavně pravidelné. Aby to nebyla velká bomba v pondělí, pak se do úterka, do středy z toho budu dávat dohromady a od pátku se budu odvazovat, jestli jako zase do toho takhle půjdu. Takže radši krátké úseky a pravidelné.
Máme chodit večer? Pomůže nám to třeba i při usínání? Nebo to naopak tělo vybudí?
To je skvělý dotaz. Totiž když já budu mít vysokou pohybovou aktivitu těsně před spaním, tak já zahřeju tělesné jádro, vyplavím si stresové hormony a bude se mi špatně usínat. Takže pokud je to příjemná, klidná procházka, ještě se u toho nepohádám s partnerem, takže se nebudu vyplavovat své stresové hormony, tak mi to pomůže. Ale pokud si půjdu v 9:30 zaběhat, anebo si intenzivně zacvičím, nebo zaběhám na pásu, tak se klidně může stát, že v 11 budu ležet v posteli, oči na šťopkách a nebudu moc usnout, byť jsem se fyzicky zničila. Takže ta intenzivní pohybová aktivita by měla být alespoň 3, možná lépe i 4 hodiny od té doby, než chci usnout.
Říká náš dnešní host v Kávě o čtvrté, paní doktorka Marie Skalská. Já děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.